რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეპიდემიის სიტუაციის გაუარესება მაჭარაში ნაწილობრივი შეზღუდვები დააბრუნა.
მოსახლეობას მკაცრად მოუწოდებ გარდაუცილებელი საჭიროებებისა თავიდან აირიდონ მობილობა, ერთმანეთთან კომუნიკაცია.
როგორ მიმდინარეობს არჩევნო კამპანია ქუთაისში?
ქუთაისი უნდა იყოს განვითარების ავანგარდში.
ქუთაისს უნდა დაუბრუნდეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი.
ჩემი იდეა, ჩემი ქალაქისათვის იდეები მოვიტანოთ ჩვენი ქუთაისისთვის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალში თითქმის სამთვიანი უკანონო პატიმრობიდან თავისუფალია მეჯვრისხეველი ხვიჩა მღებრიშვილი. დე-ფაქტო ხელისუფლება მღებრიშვილი დღეს გაათავისუფლა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს გადასცა. ხვიჩა მღებრიშვილს ერგნეთში დახვდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების, სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევის მცხოვრები ხვიჩა მღებრიშვილის 3 ივლისს დააკავეს, მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გარდა. დაბრალად დასდეს წითელ წიგნში შეტანილი იშვიათი სახეობების მოპოვების მცდელობა, კერძოდ ის, რომ ხამურების ჭუპრებს აგროვებდა ლუგარის ამერიკული ლაბორატორიისთვის. მოგვიანებით ეს ბრალდება მოუხსნეს. აგვისტოს ბოლოს ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლომ ხვიჩა მღებრიშვილი დამნაშავეცნო ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში და სამი თვით პატიმრობა მიუსაჯა. გათავისუფლების შემდეგ ხვიჩა მღებრიშვილი 8 დღეს კარანტინში გაატარებს კორონავირუსის პრევენციის მიზნით. ამ მიზეზ ეს მისი დეტალურად გამოკითხვა დღეს ვერ მოხერხდა უთხრა ჟურნალისტებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლი ანთაძე. მისი ინფორმაციით ვიზუალურად ხვიჩა მღებრიშვილს ძალადობის რაიმე კვალი არ აღენიშნება.
მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე, როგორც თავად განგვიცხადა, არის კარგი. გარემოებებიდან გამომდინარე, იგი ექვემდებარება საკარანტინო სივრცეში გადაყვანას, ამიტომ არ მოგვეცა დეტალური საუბრის საშუალება, მაგრამ საკარანტინო პერიოდის ამოწურვის შემდეგ ეს საშუალება ჩვენ გვექნება და შესაბამისად გვექნება მეტი ინფორმაცია და მეტი დეტალი.
ირაკლი ანთაძის თქმით, კარანტინის ვადის ამოწურვის შემდეგ მღებრიშვილს დაწვრილებით გამოკითხავენ და ცნობილი გახდება როგორც უკანონო პატიმრობის დეტალები, ასევე რა ინფორმაციას ფლობს სხვა უკანონო პატიმრების, მათ შორის ზაზა გახელაძის შესახებ. თავად ხვიჩა მღებრიშვილმა, როგორც ირკვევა, ერგნეთში სამართალდამცავებს უთხრა, რომ დაკავებამდე არცევში მიდიოდა და სოფლიდან დაახლოებით 100 მეტრში დააკავეს. კარგად მექცეოდნენ, პრობლემა არ მქონია, ღამურებთან დაკავშირებით განცხადებების სისულელია, რა ლაბორატორია ინგლისური არ ვიცი, თქვა ხვიჩა მღებრიშვილმა. მან ქართულ სამართალდამცავებს ისიც უთხრა, რომ ცხინვალის ციხეში ნახა ქართველები, რომლებიც კარგად არიან და გამოსვლას ელოდებიან. საქართველოს პროკურატურამ მტკიცებულებათა გაყალბების და პირადი მოტივით მართმსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სრულ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტზე დააკავა დავით ფურცხვანიძე. სწორედ მან მიაწოდა გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატს მიხელ რამიშოლს სატელიტური ფოტოები, რომელთა მიხედვით ბაჩალიაშვილის ავტომანქანის მდებარეობა თითქოს და არ ემთხვეოდა გამოძიების მასალებს. პროკურატურის განცხადებით ფოტოების ავთენტურობის დადგენის მიზნით ჩატარდა შესაბამისი ექსპერტიზა, რომელმაც დაასკვნა, რომ ორივე ფოტოსურათი გაყალბებულია. დავით ფურცხვანიძე მის მიერვე დაფუძნებულ არაკომერციულ იურიდიულ პირს უსაფრთხოების პრობლემების ანტიკრიზისულ ცენტრს ხელმძღვანელობს. პროკურატურაში დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურორმა დავით გუმბერიძემ თქვა, რომ ბრალდებულმა საკუთარი ორგანიზაციის რეკლამირების და სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მხრიდან დაფინანსების მიღების მიზნით განისრახა ყალბი მტკიცებულებების შექმნა და მართმსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით ამ ინფორმაციის გამოძიებისთვის მიწოდება.
განზრახვის სისრულეში მოყვანის მიზნით დაკავებული დაუკავშირდა თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატთა სთხოვა შემთხვევის ადგილის კოორდინატების მიწოდება. 2020 წლის 7 სექტემბერს დფუმ სოციალურ ქსელ Skype-ის საშუალებით მიიღო WebGuard ZoomErs-ის 2019 წლის ნოემბრის შესაბამისი კოორდინატების სატელიტური ფოტოსურათები, თუმცა მარცხაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნით განიზრახა აღნიშნული ფოტოების გაყალბება, რა მიზნითაც ზემოხსენებული ფოტოები ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით გადაუგზავნა მის შვილს და სთხოვა დამუშავება იმ ფორმით, რომ შთაბეჭდილება შექმნილიყო, თითქოს და აღნიშნული სატელიტური ფოტო გადაღებულია 2020 წლის 19 ივლისს და მასზე თამარ ბაჩალიაშვილის ავტომანქანა არ არის ასახული.
პროკურატორის ინფორმაციით დაკავებული შვილმა ფოტოსურათი დაამუშავა და მამას ელექტრონული ფოსტით გაუგზავნა. დღეს ბრიფინგზე პროკურორმა ისიც თქვა, რომ ბრალდებული აპირებს ქვეყნის დატოვებას და ეს გამოძიებისთვის ცნობილიაო, რადგან უკვე შეძენილი აქვს ავიაბილეთი, ასევე უცხოეთის ერთ-ერთ ბანკში გააჩნია ანგარიში, რომელზეც სისტემატურად ახდენ სხვადასხვა თანხის აკუმულირებას. ეს კი ბრალდების მხარეს აძლევს დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველს, რომ აპირებს ქვეყნის დატოვებას, რათა თავი არ იდოს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, განაცხადა პროკურორმა. ამიტომ ბრალდების მხარე სასამართლოს მიმართავს შუამდგომლობით აღკვეთის ზომად პატიმრობის გამოყენების შესახებ. პროკურატურაში დღეს ისიც თქვეს, რომ თუ საქმის გამოძიების ფარგლებში სხვა პასუხისმგებელი პირებიც გამოიკვეთებიან, შესაბამისი სამართლებრივი ზომები იქნება მიღებული. თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატი მიხელ რამიშვილი მისი წყაროს დავით ფურცხვაინძის მტკიცებულებების გაყალბების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში დაკავების შემდეგ ფიქრობს, რომ მასაც დააკავებენ. მიხელ რამიშულს ეს გამოძიება და წყაროს დაკავება უმყარებს ეჭვს, რომ ახალგაზრდა პროგრამისტის სიკვდილში არათუ პროკურატურაზე ზემდგომი პირებიც არიან ჩართულნია. ფურცხვაინძის დაკავება პირდაპირ მიუთითებს, რომ არ უნდათ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში წავიდეს და ჩამოიტანოს დამატებითი მასალები, რომ ავტომობილი იქ არ იდგა, სადაც აღმოაჩინეს, განუცხადა ჟურნალისტებს ადვოკატმა მიხელ რამიშულმა. საქართველოში დღეს კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ერთი 27 პაციენტი გარდაიცვალა. 54 წლის კაცი, ექიმების ინფორმაციით, მძიმე თამდევი დაავადებებით მოათავს ეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ამ დაავადებებს შორის ექიმები ასახელებენ კიბოს და გულის უკმარისობას. პაციენტი ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოში იმყოფებოდა 20 სექტემბრის შემდეგ. რაც შეეხება კორონავირუსით ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, დღეს დილით 265 ახალი შემთხვევა დაადასტურეს. ეს პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 4664-მდე გაიზარდა. 54-ით გაიზარდა განკურნებული პაციენტების რაოდენობა, სულ გამოჯანმრთელებულია 1754. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორად თინა თიმბერძენიშვილი აირჩიეს. მან სამეურვეო საბჭოს 8 წევრის ხმა მიიღო. ბერძენიშვილის კონკურენტები იყვნენ მომღერალი ირმა სოხვაძე და პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგასიძე. თინა თიმბერძენიშვილი წლებია საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობს. დირექტორად არჩევამდე გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე იყო მაუწყებლის ხელმძღვანელის ვასილ მაღლოფეიძის გადადგომის შემდეგ კი დირექტორის მოვალეობას ასრულებდა. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისმა 2020 წლის არჩევნებისთვის სადამკვირვებლო მისია გახსნა. მისია ელჩ ჯილეინ სტირკის ხელმძღვანელობით შედგება ძირითადი გუნდის 13 ექსპერტისა და 27 გრძელვადიანი დამკვირვებლისგან. დამკვირვებლები საქართველოს მასშტაბით 1 ოქტომბრიდან განაწილდებიან. ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი გეგმავს მოითხოვოს ევთოს წევრი ქვეყნებისგან 350 მოკლევადიანი დამკვირვებლის ჩამოსვლა უშუალოდ არჩევნების დღემდე, ცოტა ხნით ადრე. არჩევნების დღეს ევთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისია ევთოს და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეებთან ერთად მონიტორინგს გაუწევს არჩევნების გახსნას, ხმის მიცემის პროცედურას, ბიულეტენების დათვლას და შედეგების შეჯამებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მომატების გამო დღეიდან 25 სექტემბრიდან ნაჭარის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში აიგრძალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. 26 სექტემბრიდან დროებით შეწყდება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლაც. დღეიდან რეგიონში რესტორნები მხოლოდ 22 საათამდე იმუშავებენ, აჭარის სასწავლო დაწესებულებები კი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩებიან 1 ოქტომბრის შემდეგაც. ეს შეზღუდვები ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესებამდე იმოქმედებს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში აჭარაში კორონავირუსი დაინფიცირდა 1250-ზე მეტი ადამიანი. ამ რეგიონიდან გარდაცვლილია უკვე 5 პაციენტი. ახალი შეზღუდვების თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე.
კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით აჭარა ისევ ცხელ კერად რჩება. უკვე მეორე კვირაა, ყოველდღე ინფიცირების ახალი შემთხვევები 100 აღემატება. ეპიდსიტუაციის გამო აჭარაში 25 სექტემბრიდან რესტორნები 22 საათიდან დილამდე არ იმუშავებენ. 25 სექტემბრიდან აჭარის რეგიონში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მთლიანად გაჩერდა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ
ვინაიდან უკვე მიმდინარე პროცესებით ვერ მოხერხდა დაავადებათა გავრცელების შემცირება, აუცილებელი გახდა მოკლევადიანი შემაკავებელი ღონისძიებების ამუშავება. ეს ეხება მუნიციპალურ ტრანსპორტს, ეს ეხება კვების ობიექტებს. შესაბამისად, მოსახლეობას მკაცრად მოუწოდებ გარდაუცილებელი საჭიროებებისა თავიდან აირიდონ მობილობა, ერთმანეთთან კომუნიკაცია და განსაკუთრებით დაიცვან ნიღბის მოხმარების ეტიკეტი, სწორად მოხმარების ეტიკეტი, აგრეთვე ფიზიკური დისტანცია და ხელის ჰიგიენის უნარჩვევა.
რეგიონში დაწესებული ახალი შეზღუდვების გამო ბათუმელების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ შეზღუდვები აუცილებელი იყო, რადგან კორონავირუსით ინფიცირების მზარდი სტატისტიკის მიუხედავად მოქალაქეები დადგენილ წესებს მაინც არ იცავენ. ბათუმში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილების შეჩერებამ ეკოტრანსპორტზე, ველოსიპედზე გააჩინა მოთხოვნა, თუმცა ვინც უკვე ამ სახის ტრანსპორტით წლებია სარგებლობს, ამბობს, რომ ვერ იქნება ალტერნატიული ტრანსპორტი, განსაკუთრებით მუნიციპალური ავტობუსების ძირითადი მომხმარებლისთვის.
ველოსიპედით გამოყენება ძირითადად მაინც შეუძლია ახალგაზრდას და ჯანმრთელ ადამიანს და ახლა მოხუცე ხანში შესული ადამიანებისთვის ველოსიპედის გამოყენება რთულია. თუმცა ის გათვალისწინება, რომ ასეთი პანდემია და ადამიანები თავს მაინც არ იცავენ და ნორმებს არ იცავენ, შესაბამისად ხა სახელმწიფო სხვა გამოსავალი არჩება, რომ მსგავსი რაღაცები უნდა შეისყუდოს. მე მომხრე ვარ, მაგრამ მესმის ამას აქვს უარყოფითი მხარეები.
ამბობს ბათუმელი აქტივისტი ასა გაბუნია, რომელიც წესების კიდევ უფრო გამკაცრებას მოელის, რადგან კორონავირუსის გავრცელების მზარდი სტატისტიკის მიუხედავად მისივე დაკვირვებით ქალაქები მაინც უპასუხისმგებლოდ იქცევიან.
ქვეყანაში სადაც სოციალური პასუხისმგებლობა მაღალი აქვს, იმ საზოგადოებაში ალბათ გამკაცრება არ იქნებოდა საჭირო, მაგრამ დღევანდელი მონაცემებით, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ვუყურებ, როგორ უპასუხისმგებლობად იქცევა მოსახლეობა ასეთი ტიპის სიტუაციაში და ქვეყანაში, ალბათ უნდა გამკაცრდეს რეგულაციები, იმიტომ რომ რასაც ხედავ, არის სრული კატასტროფა. არავინ არაფერს არ ერიდება, რესტორნები, კაფეები გაივსო, როგორ კი რეგულაციები მოიხსნა, პარკები, ბულვარი, კლუბები გადაივსო, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში არანაირი დაცვა არ არის რეგულაციები, არავინ არსად არ იცავს წესებს, რომ კაცრდება შესაბამისად მოყვება მაჟარიმები და ამის ეშინია საზოგადოებას.
წესების ნაწილობრივ გამკაცრებას არ მიესალმება ბათუმელი ეკატერინე ორბელაძე, რომელსაც მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებითა და კაფეების მუშაობის მხოლოდ ღამით შეზღუდვით ეპიდსიტუაცია არ გამოსწორდება. მისი შეხედულებით მკაცრი შეზღუდვები ყველას უნდა ეხებოდეს, როგორც ეს გაზაფხულზე იყო. მისი მოსაზრებით ახლა მხოლოდ ის ხალხი დაზარალდა, რომელიც ლუკმაპოლის საშოვნელად სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდებოდა.
თუ ისინი დაფინანსდებიან შესაბამისად და იცხოვრებენ სახლებში და აღარ ივლიან ამ ტრანსპორტით, მაშინ კი ბატონო, უნდა იყოს რადიკალური ზომები მიღებული, ან ესეთი ფრაგმენტული მონაკვეთები, რაც ამინც უკვე არ ქმნის, არ მიმაჩნია რელევანტურად. თუ გვინდა ეფექტის მოხდენა სწრაფად, ჯობია ეს ორი კვირა გავიჭირვოთ, ვიდრე ისევ იმ ხალხს დაარტყას, რომლებიც ამ ტრანსპორტით მოძრაობენ.
აჭარაში მოქმედი რესტორნებისთვის დაწესებული დროებითი შეზღუდვა, რომლის მიხედვით მუშაობა 22 საათიდან დილამდე იკრძალებათ, შესაძლოა მათი ნაწილისთვის საქმიანობის შეჩერების მიზეზიც კი გახდეს. განსაკუთრებით იმ რესტორნებისთვის, რომლებიც ტრადიციულად საღამოს საათებიდან იწყებდნენ მუშაობას. კვების ობიექტების ბიზნესი ბათუმში რთულ ვითარებაში სექტემბრის თვიდან აღმოჩნდა, როდესაც კორონავირუსის გავრცელება სწრაფად დაიწყო. ამ დროს ქალაქი ტურისტებისგან მალევე დაცარიელდა და კაფებარების მომხმარებელმა მკვეთრად იკლო. ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი რესტორნის, აკროპოლისის დამფუძნებელი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ
ორივე ფაქტორი ჩვენს მოქმედებს უარყოფით და პირველი რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი როგორც თანამშრომლებს ასევე ბევრ კლიენტს უჭირს მოსვლა რესტორნამდე და მეორე რა თქმა უნდა 10 საათზე რესტორნის დახურვა ფაქტორად ნიშნავს რომ რესტორანი ნორმალურად ფუნქციონირებას ვერ გააგრძელებს კლიენტების უმრავლესობა ადამიანები რომლებიც მუშაობენ გამოდიან 7-8 საათის შემდეგ ვახშამზე რომელიც მინიმუმ 11-12 საათამდე გრძელდება ხოლმე ამ ვითარებაში ნუ რეალურად საღამოს ადამიანი კი აღარ მოასწრებს. ყველანაირი საქონლის თვითღირებულება იზრდება დაწყებული სასმელით ასე პროდუქტებით. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ფასები ჯერჯერობით შევინარჩუნოთ, მინიმუმს აფხულამდე მაინც გესმის ჩვენ მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, მოსახლეობის გაჭირება, უმუშევრობა. ჯერჯერობით მაგალითად დავაკვირდებით რამოდენიმე დღე მაქსიმუმ 1 ოქტომბრამდე და შემდეგ ალბათ გადაწყვიტავთ გავაგრძელოთ მუშაობა და დროები დავკეტოთ.
აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ თქვა, რომ ეს აკრძალვები მოკლევადიანი იქნება და მათი მოხსნა ისევ და ისევ ეპიდვითარებაზე იქნება დამოკიდებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საარჩევნო კამპანია გრძელდება. პარლამენტის მანდატებისთვის მებრძოლის საარჩევნო სუბიექტების ერთი ნაწილი საკმაოდ აქტიურია, ნაწილი ნაკლებად, ნაწილი კი ჯერჯერობით თითქმის არ ჩანს. მაჟორიტარული მანდატების 30-მდე შემცირების გამო საჭირო გახდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტის ერთ საარჩევნო ოლქად გაერთიანება. მაგალითად, კახეთის რეგიონი ორ ოლქადაა დაყოფილი. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ჯერჯერობით მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა მხოლოდ ნაწილი ატარებს. გიორგი ალდაშულმა გუშინ კახეთის 2-დან 1 ოლქის კანდიდატებზე გვიამბო დღეს კი მეორე ოლქში მიმდინარე კამპანიაზე მოგვიყვება.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისა და მათ მიერ დასახელებული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ნაწილი კახეთში მხარდამჭერების დაშინებაზე ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვასა და საარჩევნო სააგიტაციო მასალის მიზანმიმართულ განადგურებაზე საუბრობს. მათი ნაწილი ჩივის იმაზეც, რომ მართველი გუნდის მიერ წარდგენილ კანდიდატებთან შედარებით არათანაბარ პირობებში უწევთ კამპანიის ჩატარება. საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის 7 კანდიდატია დასახელებული. ესენი არიან: დავით სონღულაშვილი, ქართული ოცნება, ეკა ქლევიძე, პარტია ლელო, გიორგი ღვინიაშვილი, ევროპული საქართველო, ლევან ბეჟაშვილი, ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაშია, დავით ჭუნიაშვილი, თავისუფალი დემოკრატები, მალხაზ ფილაური, თავისუფალი საქართველო და სოსლან გარსევანიშვილი, პატრიოტთა ალიანსი. რადიო თავისუფლებასთან სწორედ გარსევანიშვილი საუბრობს მისი ამომრჩევლის დაშინებაზე. გარდა ამისა, ამბობს, რომ ბოლო დროს განხორციელებული სახელმწიფო პროგრამა რეალურად ამომრჩევლის მოსყიდვა. თავად გარსევანიშვილი ამომრჩეველს შემდეგ სპირდება:
სამართლიანობის აღდგენა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სიღარიბიდან ხალხის გამოყვანა, მთავრობას უკვე გაყალდება დაწყებული რეგულების დარიგებით თვითონ და ეხლა შეატუხა ახალგაზრდებმა, პენსიონერებმა, ეხლა შეატუხა ბალმა, გზამ და ასე შემდეგ. არის დადაბირებები ძალის დაშინებისთვის აქტივისტების.
საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჰყავს წარდგენილი პარტია თავისუფალ საქართველოსაც. მალხაზ ფილაური წუხს, რომ სხვადასხვა მიზეზის გამო აქტიური საარჩევნო კამპანია ჯერ ვერ დაიწყო, თუმცა ცალკეულ სოფლებში უკვე ჰქონდა შეხვედრები. მისი განცხადებით, რეალურად ადგილი აღარ არის დარჩენილი, სადაც საკუთარ სააგიტაციო მასალას განათავსებს. ფილაურის თანახმად, ამომრჩეველს სურს პოლიტიკაში ახალი ძალა მოვიდეს და სწორედ ასეთად განიხილავს საკუთარ კანდიდატურას.
ხალხმოწნები ძალიან დამძაფ, მაგრამ გაუჩვა ხალხმოწნება მინერები და რაღაც ნაციონალური მოძრაობა არ უნდა და სხვა პარტიებსაც ვერ ახედავენ. პარლამენტში თუ მოვა ჩვენ საჭირო რაოდენობა, ჩვენ მივიღეთ იმ კანონსაც, რომ მეზობელი ქვეყნებიდან სადაც უგეზ და ეზგერი აქვს მედიკამენტი, გაუბედრავი შემოვიდეს.
საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლისწყაროს საარჩევნო ოლქში გამარჯვება შეეცდება დავით ჭუნიაშვილიც. ის პარტია თავისუფალ დემოკრატებს წარმოადგენს. გვეუბნება, რომ პირველ რიგში იმ ამომრჩევლის მხარდაჭერის იმედი აქვს, ვინც საქართველოს მომავალს ევროპასთან ინტეგრაციაში ხედავს. ჭუნიაშვილის თქმით, თუ კი საკანონმდებლო ორგანოში მოხდება, იმუშავებს ისეთ ინიციატივებზე, რომლითაც სოფლის მეურნეობაში და მევენახეობაში დასაქმებული ადამიანების შრომა დაფასდება.
და პირდაპირ მიწათმოქმედებასთან კახელი კაცი და შესაბამისად გვენახა, ხო? ვიტყოდი რომ არ არის მათი შრომა სრულფასოვნად დაფასებული, ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის რომ ელემენტარული გლეხის შრომა იყოს დაფასებული და ის ღირსეული შემოსავალი მიიღონ, რისთვისაც წვალობენ და იხციან.
აქტიური საარჩევნო კამპანია აქვს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატს დავით სონღულაშვილს. მას ამომრჩეველთან ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა ჰქონდა დედოფლის წყაროში. ამბობს, რომ ამ მუნიციპალიტეტს ძირითადად სასმელი წყლის ნაკლებობა აწუხებს, რომელიც მოგვარებადია. სონღულაშვილს იმედი აქვს, რომ 31 ოქტომბრის არჩევნებში სწორედ ის გაიმარჯვებს.
მეუკნები თითოეული მათგანის გვერდით, აუცილებლად მეუკნები თითოეულ მათგანის ხმა და პოზიციის გამჟღერებელი უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, მეუკნები ამ მუნიციპალიტეტების მხარდამჭერი თითოეულ უწყებაში, რომელ უწყებაშიც იქნება ეს საკითხები, თითოეულ მოქალაქის მხარდამჭერი და შესაბამისად აუცილებლად ვიზრუნებ იმ გამოწვევების გამოკვლევაზე, რომელიც ოთხივე მუნიციპალიტეტს ექნება.
საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლის წყაროს საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიდან ქალი მხოლოდ ერთია. ეს არის ეკა ქლივიძე, პირველი სამხედრო მფრინავი ქალი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. ქლივიძე პარტია ლელოს წარმოადგენს. მისი გეგმაა კახეთი მსოფლიო ღვინის რუკაზე იქცეს მიზიდულობის ერთ-ერთ ცენტრად.
დღეს კახელი გლეხი ნამდვილად არ უნდა იდგეს იმ პრობლემის წინაშე, როგორ მოახდინოს მოსავლის რეალიზება. ჩვენ თუ ამის ბრენდირებას მოახდენთ მსოფლიო მასშტაბით ევროპულ და ამერიკულ ბაზარზე, რომ 8000 წლიანი ისტორიის მქონე ღვინო გავიტანოთ ექსპორტზე და მას შესაბამისი ფასი ჰქონდეს, საბოლოო ჯამში ღვინის ფასი რომ აიწევა, აიწევა ასევე ყურძნის ფასით.
საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლის წყაროს ოლქში პარტია ევროპული საქართველოდან გამარჯვებისთვის იბრძოლებს გიორგი ღვინიაშვილი. ის კახეთის ყოფილი გუბერნატორია, მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს მუშაობდა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებაში. ღვინიაშვილი ამბობს, რომ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების გზით გაორმაგდება პენსიები და სოციალური დახმარებები. მისი გეგმით კახეთში აშენდება საკონსერვო ქარხნები, რაც დასაქმების პრობლემასაც მოაგვარებს.
ეს ქარხნები ხო დამატებით სამუშაო ადგილებსაც შექმნის, მაგრამ ამავე დროს კახელ გლეხს ექნება საშუალება თავისი პროდუქციის გასასახებლად კონდეს დამატებითი ბაზრები. მე არ შეიძლება არ შევეხორ თქვენს. დღეს არის სამარცხვინო ფასი. დღეს კახელი გლეხი ვენახსულის მხოლოდ იმიტომ, რომ შეინარჩუნოს და არ გაუფუჭდეს. პირდები, რომ ეს სამარცხვინო ფასი ჩაბარდება ისტორიას და ასევე ორგანიზებული თვალსაზრისით იქნება მოწესრიგებული თქვენი.
სასმელი წყალი, ყურძნის ფასი და აგრომრეწველობა. ეს ის პრობლემებია, რომელიც კახეთს დღეს ყველაზე მეტად აწუხებსო. ამბობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშიას კანდიდატი ლევან ბეჟაშვილი. გიორგი ღვინიაშვილის მსგავსად კახეთის გუბერნატორის თანამდებობაზე ლევან ბეჟაშვილიც მუშაობდა.
სამი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და შესაბამისად მომავალი პრემიერ-მინისტრის დავალება ამ შემდგომში მდგომარეობს. ყურძნის ფასი უნდა იყოს რეალური, უნდა მოწესრიგდეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სოფლის წყლის მომარაგების პრობლემა და სოფლის გზების პრობლემა. კახეთის რეგიონში უნდა ამუშავდეს აგრო სამრეწველო გადამამუშავებელი მრეწველობა.
2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე კახეთში სულ ორი საარჩევნო ოლქი იქნება. საგარეჯო გურჯაანის სიღნაღი დედოფლის წყაროს ოლქში 7 კანდიდატი იბრძოლებს გამარჯვებისთვის, ხოლო ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის ოლქში მაჟორიტარობის 6 კანდიდატია.
განსხვავებით კახეთისგან, სადაც როგორც გიორგი ალოდაშვილი საუბრობდა, მხოლოდ ორი მაჟორიტარული ოლქია, ასეთი ოლქების რაოდენობა 4-ია იმერეთის რეგიონში. ქუთაისი, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქალაქი, ცალკე ოლქადაა წარმოდგენილი. იმერეთის მხარის დანარჩენი მუნიციპალიტეტები კი თითო-თითო ოლქად არიან გაერთიანებულნი. ქუთაისში ამ დროისთვის მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის ზოგიერთ დეტალზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტი 4 ოლქად არის გაყოფილი. ქუთაისის ოლქი, ხონის, ვანის, წყალტუბოს და სამტრედიის, ტყიბულის, თერჯოლის, ზესტაფონის და ბაღდათის და საჩხერის, ჭიათურის და ხარაგაულის ოლქები. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ჯერჯერობით ყველა პარტიას და ბლოკს არ წარუდგენია. საარჩევნო სუბიექტებიდან მეტნაკლებად აქტიურ კამპანიასაც მხოლოდ ნაწილი აწარმოებს. ქუთაისში ამომრჩევლებს აქტიურად ხვდებიან სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერები. ამ გაერთიანების მიერ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დასახელებულმა გიორგი ვაშაძემ ავანგარდის დასახლებაში მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ქუთაისისთვის საპარლამენტო ქალაქის სტატუსი მნიშვნელოვანია და დეტალურად გაწერილი გეგმებით ქუთაისის განვითარების ავანგარდში გადაიყვანენ.
ქუთაისი უნდა იყოს განვითარების ავანგარდში. ქუთაისმა უნდა თავისი როლი შეასრულოს მთელი საქართველოს განვითარებაში. დაიბრუნოს საპარლამენტო დედაქალაქის ფუნქცია, აშენდეს აქ ინდუსტრიული პარკები, მიკროჩიპები წარმოებდა აქ. და მიკროჩიპების წარმოება დღეს არის ყველაზე მაღალტექნოლოგიური წარმოება მსოფლიოში. აქ კი ეს გაჩერებულია და აღარ არსებობს. აი ეს გვინდა რომ დავაბრუნოთ ინდუსტრიული პარკები და IT ქალაქი გავაკეთოთ. 3D მუზეუმი პირველი მსოფლიოში უნიკალური drive-thru მუზეუმი, რომლის კონცეფცია შემოგთავაზეს ჩვენმა მეგობრებმა, ასე რომ ვაპირებ ძალიან ბევრი რამ გავაკეთოთ.
ქუთაისელა ამომრჩეველ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაბრუნებას პირდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე. მისი განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ პარლამენტში დარეგისტრირებული კანონპროექტი ქუთაისის განსაკუთრებული სტატუსის შესახებ ითვალისწინებს ქალაქში სახელმწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლობების შექმნას, მათ შორის საქართველოს მთავრობის, სამინისტროების და კიდებელი მარეგულირებელი ორგანოების და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის.
ის უსამართლობა, რომელიც იქნა ჩადენილი საქართველოს ისტორიული დედაქალაქის მიმართ, აუცილებლად უნდა იქნეს გამოსწორებული. ამიტომ ქუთაისს უნდა დაუბრუნდეს საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსი და ამ სტატუსს უნდა დაემატოს ადმინისტრაციული ცენტრის სტატუსი. მაგრამ ეს კანონპროექტი მარტო ამით არ არის გამორჩეული. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კანონპროექტში მკაცრად არის განსაზღვრული წესი, რომლითაც ქუთაისის ბიუჯეტი უნდა იყოს შედგენილი, რომ არ იყოს ქუთაისში ჩამოჩენილი თბილისის, ბათუმის და ასე შემდეგ.
ქუთაისში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზაზა ლომინაძემ მოსახლეობასთან ერთ-ერთ საარჩევნო შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მართველი პარტიის მიზანია მოქალაქეებს შეუქმნას ცხოვრების ღირსეული პირობები. ზაზა ლომინაძემ შეკრებილებს მოუწოდა აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა პროექტების განხორციელებაში.
მინდა ახალგაზრდებს ხედავ აქ და მოუწოდო, რომ ქუთაისის მერიაში ხორციელდება პროექტები. ჩემი იდეა, ჩემი ქალაქისათვის და ნუ მრავალი მიმართულება. სადაც 10000 ლარამდე ახალგაზრდებს უფინანსდება იდეები, ჩვენ უფრო კარგად იცით, ამ უბანს რა მჭირდება, ავტოკარხანას რა ჭირდება, საფიჭკიას და მინდა ამ აზრების გენერირება მოახდინოთ მერიაში, საკრებულოში, პარლამენტში, რომ ერთობლივად ჩემგან განახორციელოთ, რომ ჩვენი ხვალინდელი მნიშვნელოვანი იყოს, რომ ახალგაზრდების იდეები მოვიტანოთ ჩვენი ქუთაისის.
ქუთაისში ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იოსებ კენჭაძია. მისი თქმით, საარჩევნო პროგრამების ძირითად მიმართულებებს შორისაა განათლების და სოფლის მეურნეობის განვითარება.
ჯერ ამ ბაზისზე ვარ ჩვენ, რომ განათლების პრობლემა უნდა მოგვარდეს და სოფლის მეურნეობა ჯერ შეერი არ უნდა იყოს ერი. არამშიერიერი ფიქრობს, მხოლოდ უფრო მაღალ მატერიებზე, თორემ შიერიერი ფიქრობს ახლა 7 კილო კარტოფილზე და 2 კილო გაფუჭებულ კიტრზე, რომელიც რიგდება და ამით თყვილდება. ეს ეტაპი თუ ჩვენ არ გადავლახეთ და თუ ჩვენ არ გავიასეთ, რომ მიწასთან ერთად უნდაქოდეს, უნდა ვაწარმოოთ პირველ რიგში იმდენი საკვები, რომ 3 მილიონი ადამიანი გავაკვებოთ, ვინ ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობს და ამას პარალელურად დაურთოთ ის განათლება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს დეპოლიტიზირებული, რადგან პოლიტიკა ხელს უშლის განათლება.
პოლიტიკური პარტიების და გაერთიანებების ნაწილი ამ დრომდე ამომრჩევლისთვის მხოლოდ კანდიდატების გაცნობით შემოიფარგლა და მოქალაქეებს აქტიურად ჯერჯერობით არ ხვდებიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს საღამოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მიმართა გაეროს გენერალური ასამბლეის 75-მე სესიას. ეს ფორუმი კორონავირუსის პანდემიის გამო ონლაინ რეჟიმით მიმდინარეობს. საქართველოს თითეული მოქალაქის სახელით მოუწოდებ მსოფლიო საზოგადოებას სათანადო შეფასება მისცენ რუსეთის უკანონო ქმედებებს, რათა ერთობლივი ძალისხმევით ვაიძულოთ შეასრულოს საერთაშორისო ნორმები და ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის 12 აგვისტოს შეთანხმება, განაცხადა გიორგი გახარია. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის არჩეული პოლიტიკა დიალოგის გზით მშვიდობის მიღწევა და კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება, რაც ერთი მხრივ ითვალისწინებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას, ხოლო მეორე მხრივ ომით გაყოფილი საზოგადოების შერიგებას, ნდობისა და ურთიერთობების აღდგენას. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიისადმი მიმართვისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ასევე მოუწოდა საოკუპაციო ხაზების მეორე მხარეს მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ საქართველოს ცენტრალურ მთავრობას და საზოგადოებას მისი სიკეთეების გაზიარება მათთვისაც შეუძლია. დღეს საქართველოში გამართა კიბერ უსაფრთხოების პირველი ფორუმი. მისი ორგანიზატორები იყვნენ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი, მხარდამჭერ კი საქართველოს მთავრობა, ფორუმის ძირითადი მიზანია ეროვნული კიბერუსაფრთხოების გარემოს წინაშე არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად გეგმის შემუშავება, როგორც მთავრობაში აცხადებენ. ეს ფორუმი ყოველწლიური გახდება. პირველ ფორუმს თბილისში დაესწრნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.